Ég heyrði það að bæði eftir heimildum og Laxárdal þar sé Gunnlaugi heitnum og enn fremur Gunnari Sæmundssyni sem var vesturíslendingur að sagan af Húsavíkurjóni hún væri hún hefði verið skrökvað upp til niðrunar Þórði.
Það hef ég ekki heyrt og heyrði ég nú oft tala Húsavíkurjón en ekki að ég vissi neitt upphafa þeirra sögu. En vel mætti það vera því að það var nokkuð mikil heift í þessum, að ég held. Svo það er eitt alveg stið.
En þú eru heyrt þar að menn segja söguna Húsavíkurjón, er það ekki?
Ég heyrði hann talaði en ekki upphafa sögunar, sko.
Nei.
Ekki hvernig hún kom til. En það var oft í rammanmál talað Húsavíkurjón. Já. Avantaði nú ekki.
En þú er ekki heyrt neinar, vísu, nýðvísur Þórð?
Nei, en það er ekkert að marka mig því að ég kann alla nokkra vísu og get ekki búið til vísu. Það vantar alveg í kollin á mér það. Uh-huh. Og ég er ekkert heim í því. En mér þykir ákvæmlega hætti við því að það hefur komið fram. Ákvæmlega líklegt, það verið. Það var það þungt í þessu eins og áður segir. Uh-huh.